Dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati za sredu 25. avgust uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden rekao da pretnja Afganistanu sada dolazi od ISIS-a, filijale ISIS-a u Afganistanu. Na sastanku G7 rečeno da će o novim talibanskim vlastima u Afganistanu suditi u skladu sa njihovim delima, a ne rečima. Svetska zdravstvena organizacija, 140 zemalja na svetu vakcinisalo najmanje 10% stanovništva. U javnom tužilaštvu u Valjevu obavljen razgovor sa još jednom osobom koja tvrdi da je bila žrtva seksualnog zlostavljanja u stanici Petnica. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, najviša dnevna do 25 stepeni. U emisiji ćete čuti šta kaže američki predsjednik Joe Biden kako će se vršiti bezbednosna kontrola ljudi koji se iseljavaju iz Afganistana.
We're conducting thorough security screening.
Sprovodimo temeljnu bezbednosnu proveru u međunarodnim stanicama gde odlaze ljudi evakuisani iz Afganistana.
Čućete i priču o političkoj bici za Beograd izborima u glavnom gradu Srbije na proleće iduće godine, na kojima već sada i opozicija i vlast najavljuju trijumf. Mila Popović iz Stranke slobode i pravde i Dragana Šormaz iz Srpske napredne stranke.
Možemo da pobedimo i mi to vidimo svakodnevno kako smo na terenu sa Beograđanima.
Ja kažem da nema nikakve šanse da pobedi, sad nas je mašina koja melje sve pred sobom.
Američki predsjednik Joe Biden izjavio juče u Vašingtonu nakon online sastanka šefova najmoćnijih industrijskih zemalja G7 da u skladu sa trenutnom dinamikom povlačenja američke vojske iz Afganistana 31. avgust i dalje ostaje rok za povlačenje. Priču pripremila Mila Đurđević.
Kako je objasnio, završetak povlačenja do 31. avgusta zavisi od nastavka saradnje sa talibanima koji su preuzeli vlast u zemlji i toga da li će biti omogućen pristup aerodromu u Kabulu bez ometanja operacije izvlačenja. Američki predsjednik je zatražio, kako je rekao, od Pentagona i State Departmenta da naprave plan za nepredviđene situacije i prilagode raspored razvoju događaja na terenu.
I'm also mindful of the increasing risks.
Također sam svestan sve većih rizika o kojima sam bio informisan i potrebe da se ti rizici uzmu u obzir. To su stvarni i značajni izazovi koje također moramo uzeti u obzir što duže boravimo u Afganistanu, počevši od akutnog i rastućeg rizika od napada terorističke grupe poznate kao ISIS-K, filijale ISIS-a u Afganistanu, koja je zakleti neprijatelj Talibana. Svaki dodatni dan koji provedemo na terenu je još jedan dan za koji znamo da ISIS-K pokušava da napadne aerodrom američke i savezničke snage i nedužne civile.
Kako je objasnio američki predsjednik, lideri G7, Evropske unije, NATO-a i Ujedinjenih nacija složili su se da treba da budu jedinstveni u svom pristupu talibanima. Biden je dodao da legitimitet bilo koje buduće afganistanske vlade zavisi od pristupa koji talibani sada zauzimaju za ispunjavanje međunarodnih obaveza, uključujući sprečavanje korišćenja Afganistana kao baze za terorizam. Kako je dodao, postoji konsenzus među liderima G7 da talibanima niko neće verovati na reč, već će mišljenje o njima biti formirano u skladu sa njihovim ponašanjem na terenu.
Sprovodimo temeljnu bezbednosnu proveru u međunarodnim stanicama gde odlaze ljudi evakuisani iz Afganistana za sve koji nisu američki državljani ili imaju dozvolu boravka u Sjedinjenim Državama. Svi koji budu došli u Sjedinjene Države biće podvrgnuti proveri. I svi moramo zajedno raditi na preseljenju hiljada Afganistanaca koji se na kraju kvalifikuju za izbeglički status.
Kako je objasnio američki predsjednik Joe Biden, Sjedinjene Države će uraditi svoj deo posla i već sada blisko sarađuju sa izbegličkim organizacijama kako bi ponovo izgradili sistem koji je urušen za vrijeme mandata prethodnog predsjednika.
a prema planu skoro 6000 američkih vojnika bit će evakuisano do kraja avgusta u zavisnosti od toga da li će talibani sarađivati kako bi omogućili evakuaciju još Amerikanaca i njihovih afganistanskih kolega. Biden je u aprilu najavio plan za povlačenje preostalih američkih snaga iz Afganistana nakon 20 godina dugog rata, ali bio prisiljen da pošalje još 1000 ljudi nazad kako bi pomogli u evakuaciji onih koji se nalaze u riziku nakon što je pala afganistanska vlada. Više u priči Une Čilić i Dženane Karabegović.
Američki zvaničnici kažu da će povlačenje trupa trajati nekoliko dana i da bi trebalo početi najkasnije u petak kako bi bilo završeno do 31. augusta. Dok vojska pakuje svoju opremu i povlači se, tempo evakuacije američkih i savezničkih snaga koje su ove sedmice dosegle brojku od 20.000 na dan, neizbježno će se usporiti. Talibani su također ranije rekli da se sve strane evakuacije moraju završiti do 31. augusta. Od 14. augusta, kada su talibani krenuli na Kabul, više od 70.000 osoba je evakuisano, uključujući i američke državljane, NATO osoblje i ugrožene Afganistance, rekao je ranije američki predsjednik. Biden je kazao da će Sjedinjene Države evakuisati svakog američkog državljanina koji želi da ode, a zvaničnici su rekli da će evakuisati što je više moguće ugroženih Afganistanaca. Glasnogovornik Pentagona John Kirby naveo je da Pentagon vjeruje kako imaju sposobnost da dovedu sve Amerikance koji žele otići do 31. augusta. Američki zvaničnici kažu da je do sada evakuisano 4000 Amerikanaca, ali da ne znaju koliko ih je još u zemlji jer nisu svi registrovani u američkoj ambasadi. Pentagon se također obavezao da će evakuisati otprilike 500 afganistanskih vojnika koji su pomagali u zaštiti aerodroma. Uprkos trenutnom tempu evakuacije u koju su uključene desetine vojnih transportnih aviona iz SAD-a i svijeta, više hiljada Afganistanaca za koje zvaničnici zagovaračke grupe kažu da se suočavaju sa potencijalnom osvetom Talibana, neće moći otići do Bajdenovog roka. Istovremeno udruženje ratnih saveznika, grupa za preseljenje izbjeglica, procjenjuje da otprilike 250.000 Afganistanaca treba biti evakuisano, uključujući prevodioce, vozače i druge radnike koji su pomagali američkim naporima. Od jula je, navode, samo 62.000 Afganistanaca napustilo zemlju. State Department kaže da je cilj pomoći ugroženim Afganistancima da mogu otići nakon što se vojska povuče i da će Washington izvršiti pritisak na Talibane kako bi im to osigurali. Jedno od najvećih pitanja sa kojima se suočava Bajdenova administracija i slične vlade jeste i hoće li priznati vladu koju uspostave Talibani. Ovo bi imalo važne posljedice, uključujući i to da li će Talibani imati pristup stranoj pomoći na koju su se oslanjale prethodne afganistanske vlade. U sporazumu kojeg je prošle godine potpisala administracija bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, izričito se navodi da Talibane SAD ne priznaju kao državu, ali već postoje znakovi da će Washington morati razgovarati sa militantnom grupom o nekim pitanjima poput terorizma.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pobedit ćemo, poruka je opozicije pred izbore u Beogradu. Nema šanse da izgubimo, odgovor je vlasti. Prognoze dela opozicionih partija da bi mogle da osvoje vlast u glavnom gradu Srbije dobile su zamah nakon ispitivanja javnog mnjenja istraživačkog centra Demostat ovog leta, po kojim birači prvi put posle 7 godina daju šansu. Redovni izbori u Beogradu trebalo bi da se održe na proleće 2022. godine. Priča Zoran Glavonjić.
Možemo da pobedimo i mi to vidimo svakodnevno kako smo na terenu sa Beograđanima.
Kaže Mila Popović, predsjednica gradskog odbora Stranke slobode i pravde u Beogradu za Radio Slobodna Evropa. Ova opoziciona partija, čiji lider je bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, već ima plan za dan posle, koji obećava besplatne vrtiće i udžbenike, čist vazduh i povratak privatizovanih firmi u vlasništvo grada.
Ja kažem da nema nikakve šanse da pobedi, čak sve i da se ujedine. Blago SNS dok oni glume alternativu.
Tvrdi za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, u prognozi se pozivajući na 30-godišnje iskustvo u srpskoj politici. Glavnim gradom Srbije upravlja koalicija koju predvode Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića i Socijalistička partija Srbije Ivice Dačića, nakon što su u Beogradu, u Novom Sadu i većini gradova i opština na vlast došli na vanrednim izborima 2014. Zoran Panović, programski direktor Demostata, rekao je za naš program da je njihovo istraživanje pokazalo da opozicija može da ugrozi vlast u Beogradu ako se ujedini.
I drugo, da ta lista i taj njihov zajednički nastup daju sinergetski efekat, odnosno ne budu samo puki zbir rejtinga, već da privuku i nove glasače od onih neopredeljenih ili onih koji su za opoziciju, ali još nisu sigurni za koga će glasati.
Ispitivanje Demostata pokazalo je da je u Beogradu najuticajnija opoziciona partija Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa sa 13,3% podrške, dok je 27,7% glasača za Srpsku naprednu stranku Aleksandra Vučića. Također Demostat je zabeležio da u Srbiji ima 13% neodlučnih glasača, da bi 9% biralo opoziciju, ali još ne zna koju, kao i da su čak 21% abstinenti. Po mišljenju Panovića, u mnoštvu opozicionih partija i pokreta nazire se da bi nosioci jedinstvene liste mogli da budu Stranka slobode i pravde, Narodna stranka Vuka Jeremića i eventualno jedna građanska organizacija.
A ovako ići da su svi tu nešto ravnopravni, da se svi nešto pitaju, to je, mislim, osuđeno na propast.
Bitna naznaka u Demostatovom istraživanju je da procene podrazumevaju regularne izborne uslove, posebno kontrolu biračkih mesta, uz konstataciju da najjači potencijal za to ima opozicija u Beogradu, čime joj se uvećavaju šanse za dobar rezultat. Da građani žele zajednički nastup opozicije, kako tvrde u SSP-u, pokazalo je i njihovo istraživanje po kom više od 70% opozicionih glasača podržava tu ideju. Mila Popović kaže da jesu za jedinstvenu listu.
I mi smo za saradnju sa svima onima koji se istinski bore protiv režima Aleksandra Vučića i koji nikada ne bi bili sa režimom Aleksandra Vučića u bilo kakvoj koaliciji.
Na beogradskim izborima u martu 2018. kada je lista Aleksandra Vučića osvojila 64 od ukupno 111 odborničkih mesta, na glasanje je izašlo 51,09% birača, 814.477. Danas se opozicija nada da bi uz izlaznost veću od 900.000 mogla da računa na pobedu. Naprednjak Dragan Šormaz uveren je da taj element neće presuditi.
Mi imamo organizaciju za razliku od njih. Ja sam to već jednom rekao, pa su me razvlačili po medijima kad sam rekao da je SNS mašina koja melje sve pred sobom.
Pretendenti iz redova SSP-a navode da već sada motivišu birače uz ključnu poruku da je pobeda u Beogradu moguća, ali dodaju da su rezervisani po pitanju prezentacije mogućih kandidata.
Nejasno je da bi ti ljudi bili satanizovani u režimskim medijima svih ovih meseci pred izbore.
Dodaje Mila Popović. Upitan šta vidi kao najjaču kartu vlasti, Dragan Šormaz izgovorio je rezultate.
Znači, grade se ulice, popravlja se infrastruktura.
Politička borba za Beograd, finansijski i društveni centar države, ovog puta ogleda se i kroz ranu kampanju vlasti i opozicije. Osvajanje Beograda, kaže Zoran Panović, moglo bi da bude suštinska prekretnica.
On je simbolički bitan. Gubitak Bera je bio za Vučića dramatičan. Mislim da bi on podneo mnogo teže taj gubitak nego što je Milošević podneo gubitak, i Beograd je mnogo bitni grad u Srbiji 96-97. To je bila posle embrion pobede nad Miloševićem.
Definitivnu odluku o izlasku na beogradske i parlamentarne izbore, koje je vlast najavila za april 2022. opozicija u Srbiji još nije donela, jer su u toku pregovori o izbornim uslovima u kojima posreduju predstavnici Evropskog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden rekao da pretnja u Afganistanu dolazi od ISIS-a, filijale ISIS-a u Afganistanu. Na sastanku G7 rečeno da će on novim talibanskim vlastima u Afganistanu suditi u skladu sa njihovim delima, a ne rečima. Svetska zdravstvena organizacija, 140 zemalja na svetu vakcinisalo najmanje 10% stanovništva. U javnom tužilaštvu u Valjevu obavljen razgovor sa još jednom osobom koja tvrdi da je bila žrtva seksualnog zlostavljanja u stanici Petnica. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, najviša dnevna do 25 stepeni. Do kraja emisije čućete, nakon što su prvi počeli sa davanjem treće booster doze vakcine protiv COVID-a, izraelski zdravstveni zvaničnici navode da ona ima pozitivan uticaj na smanjenje broja novih slučajeva zaraze. Nican Horovic, ministar zdravlja Izraela.
אנחנו רואים שהיעילות
Vidimo da efikasnost vakcina opada nakon 5 do 6 meseci. Samim tim, oni koji su primili vakcinu pre 5-6 meseci treba da dobiju treću dozu, jer su bez nje daleko manje zaštićeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji između ponedeljka i utorka u 15 sati prema podacima Ministarstva zdravlja Srbije koronavirus potvrđen kod 2216 osoba, a od posledica zaraze preminulo je 8 osoba. Kako se navodi u dnevnom preseku epidemiološke situacije na državnom sajtu covid19.rs, na bolničkom lečenju je 1007 pacijenata, a od početka epidemije u Srbiji do sada je od posledica zaraze virusom covid19 preminulo 7226 osoba, a ukupno je testirano 4.931.082 osobe. A više od 59.000 ljudi u Srbiji primilo je treću dozu vakcine protiv koronavirusa, izjavio danas Zoran Bekić, direktor Doma zdravlja Savski Venac i koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu. Pre tri dana smo aplikovali ukupno 10.300 doza u Srbiji. Dan posle toga negde oko 29.000, a juče je bilo više od 59.000, rekao je Bekić za TV Prva. Prema njegovim rečima, građani se najviše opredeljuju za Pfizer-BioNTech vakcinu i od oko 3.000 trećih doza datih na sajmu, oko 1.700 su Pfizerove vakcine, a oko 1.300 Sputnik V. Najviši regulator za lekove u Sjedinjenim Američkim Državama u potpunosti je odobrio Pfizerovu vakcinu protiv COVID-19, što je navilo lidere da pozovu američke državljane koji još oklevaju da prime vakcinu. I dok Izrael navodi da booster doze za starije građane imaju pozitivan uticaj na smanjenje broja novih slučajeva zaraze, i svetske zdravstvene organizacije poručuju da bi pre toga vakcine trebalo podeliti državama kojima su neophodne za inicijalnu vakcinaciju. Sledi pregled dešavanja u svetu u svetlu pandemije koronavirusa, u prilogu koje priredila Mila Đurđević.
Američka agencija za hranu i lekove odobrila je potpunu upotrebu vakcine protiv COVID-19 koju su razvili Pfizer i BioNTech. To je prva vakcina protiv koronavirusa koja je dobila takvo odobrenje. Vakcina se do sada u Sjedinjenim Američkim Državama koristila uz dozvolu za hitnu upotrebu, koju su također dobile i vakcine proizvođača Moderna i Johnson & Johnson. Zvaničnici agencije su izrazili nadu da će odluka od 23. avgusta otkloniti zabrinutost oko bezbednosti vakcina protiv COVID-19, dok je američki predsjednik Joe Biden pozvao nevakcinisane građane da prime vakcinu.
The FDA approval is the gold standard.
Odobrenje agencije za hranu i lekove je zlatni standard. I kao što sam upravo rekao, sada je dato odobrenje. Oni koji su čekali potpuno odobrenje bi sada trebalo da uzmu svoju dozu. Vakcinacija je besplatna, laka je, bezbedna je i efikasna, takođe i pogodna.
Izraelski zdravstveni zvaničnici kažu da vide pozitivan uticaj nove kampanje da se daju booster doze vakcine. Izrael je 30. jula počeo sa davanjem treće doze vakcine Pfizer-BioNTech ljudima starijim od 60 godina. Time su postali prva zemlja koja je počela da daje booster dozu. Broj novih slučajeva infekcije, u velikoj meri izazvanih delta sojem, sada počinje da opada u toj starosnoj grupi.
Vidimo da efikasnost vakcina opada nakon 5 do 6 meseci. Samim tim, oni koji su primili vakcinu pre 5-6 meseci treba da dobiju treću dozu, jer su bez nje daleko manje zaštićeni. I to je ono što upravo sada i radimo. Prvi smo na svetu koji to radimo i izraelski građani bi trebalo da iskoriste ovu mogućnost i da se brzo vakcinišu.
Naveo je ministar zdravlja Izraela Nitzan Horovic. I dok američki zdravstveni zvaničnici kažu da će u septembru početi sa primjenom booster doza, Svetska zdravstvena organizacija poziva države da odlože treću dozu za svoje građane i pre toga podele vakcine zemljama kojima su neophodne zalihe za inicijalnu vakcinaciju. Glavna naučnica Svetske zdravstvene organizacije, Sumya Swaminathan, ukazala je na to da je uspostavljeni režim od dve doze u većini slučajeva dovoljan za sprečavanje ozbiljnih bolesti.
Budući da je delta soj daleko više prenosiv, vidimo žarišta infekcije kod ljudi koji su primili obe doze vakcine. Međutim, ako pogledate ishode zbog kojih smo zaista zabrinuti, što su ozbiljna bolest, hospitalizacija i smrt, vakcine očigledno sprečavaju da do toga dođe i to važi i za delta. Delta soj.
And that's true for Delta as well.
U Belgiji je jedna biomedicinska kompanija pokrenula klinička ispitivanja kako bi se utvrdilo da li su antitela dobijena od lama efikasna protiv COVID-19. Lame i njihovi rođaci u porodici Kamila proizvode manje verzije antitela, nazvane nanotela, koje se mogu reprodukovati za medicinsku upotrebu. Xavier Silence, istraživač u Centru za medicinsku biotehnologiju na Univerzitetu u Gentu, pojašnjava prednosti nanotela u lečenju COVID-19.
They are much smaller than the ones we find in human, for example.
Ova antitela su dosta manja od onih koja nalazimo kod ljudi, na primjer. Imaju brojne prednosti. Na primjer, lako ih je proizvesti u bakterijama, kvascu, jednostavnim sistemima, što je dosta teže kod konvencionalnih antitela. Također, veoma su stabilna, što znači da ih možete ostaviti na sobnoj temperaturi bez ikakvih problema. Povrh svega, to što su manji od konvencionalnih antitela omogućava im da dođu do mete, delova virusa koja su teško pristupačna konvencionalnim antitelima, tako da je veličina u ovom slučaju zaista bitna.
Kompanija Exevir započela ispitivanje antitela na zdravim subjektima i hospitalizovanim pacijentima obolelim od COVID-19. Prvi podaci su pokazali da antitela dobijena od lame mogu biti efikasna u borbi protiv zaraznih varijanti virusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Svetska zdravstvena organizacija osudila je danas šokantne nejednakosti u pristupu vakcinama protiv COVID-19 na otvaranju godišnjeg virtualnog sastanka afričkih ministara zdravlja. U svetu je 140 zemalja vakcinisalo najmanje 10% svoje populacije, ali na našem kontinentu afričkom samo 4 zemlje su mogle da ostvare taj cilj zbog šokantnih nejednakosti u pristupu vakcinama, rekao je generalni direktor sa Svetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus, prenosi Beta. On je dodao da kriza vezana za vakcine pokazuje osnovnu slabost koja je u korenu pandemije, nedostatak svetske solidarnosti i deljenja informacija, podataka, bioloških uzoraka, resursa, tehnologije i alatki. Da bi se pojačala svetska solidarnost, šef Svetske zdravstvene organizacije poziva afričke zemlje da podrže uspostavljanje međunarodnog ugovora ili nekog drugog pravnog instrumenta koji bi omogućio poboljšanje međunarodne saradnje u odgovoru na pandemiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U javnom tužilaštvu u Valjevu juče je obavljen razgovor sa još jednom ženskom osobom koja tvrdi da je bila žrtva seksualnog zlostavljanja u istraživačkoj stanici Petnica. Ovo je šesta osoba koja je dala izjavu ovim povodom u policiji i tužilaštvu. Iz Valjeva se javlja Milena Kuzmanović.
Reč je o svedočenju iskustvima koje je ova žrtva doživjela u Petnici u periodu od 2013. do 2016. godine. Razgovor je bio najavljen za danas, ali zbog obaveza oštećenje obavljen je juče utorak. Do sada je u policiji ili tužilaštvu izjavu o svojim uznemiravajućim iskustvima u ovoj naučnoj ustanovi prilikom pohađanja seminara dalo 5 ženskih osoba. One su ta iskustva u Petnici imale pred 2013. godine, tako da ne podležu Marinom zakonu koji podrazumeva nezastarevanje nedozvoljenih polnih radnji izvršenih nad maloletnim osobama ili decom. Prethodno je u javnom tužilaštvu u Valjevu izjavu dao u svojstvu građanina osumnjičeni Branislav Savić, bivši radnik ove ustanove, kao i najuže rukovodstvo istraživačke stanice Petnica. U stanu osumnjičenog Savića policija je prilikom pretresa pronašla fotografije i filmove na kojima su obnažene mlade ženske osobe. Reč je o fotografijama koje su nastajale u dužem vremenskom periodu, ali na kojima nema pornografskog sadržaja. Kako nezvanično saznajemo, Savić je prilikom davanja izjave tvrdio da je reč o umetničkoj fotografiji. Tužilaštvo je identifikovalo i fotografsku radnju u Valjevu u kojoj su sporne fotografije izrađivane. U tužilaštvu još ništa konkretno ne govore o tome da li će i kada biti podignuta optužnica jer je, kako kažu, još uvek u toku prikupljanje neophodnih materijalnih dokaza. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Član izvršnog odbora Demokratske stranke Srđan Milivojević izjavio danas u Subotici da se daljinski upravljač za upravljanje avetima prošlosti i činjenica da je osuđeni ratni zločinac Dragan Vasiljković, poznati kao kapetan Dragan, otvorio prostorije u Subotici, nalazi u rukama Aleksandra Vučića. Detalje donosi Natalija Jakovljević.
Srđan Milivojević je pozvao gradsku vlast u Subotici da odmah uskrati prostorije ovoj fondaciji kao i nadležno tužilaštvo da pokrene krivične prijave.
Meni je prosto neshvatljivo da osuđeni ratni zločinac Dragan Vasiljković pokreće kampanju za puštanje na slobodu pravosnažno osuđenog ubice prvog demokratski izabranog predsjednika vlade Republike Srbije Zorana Đinđića i predsjednika demokratske stranke. Očigledno je da se posrnuli režim Aleksandra Vučića na ovaj način sveti mrtvom Zoranu Đinđiću. Veza Srpske napredne stranke i fondacije Dragan Vasiljković, odnosno kapetan Dragan, jasno vidljiva na primjeru i činjenici da je grad Subotica toj fondaciji dao luksuzno opremljene prostorije u ovom gradu i opet podlačim, Subotica to nije zaslužila. To se nije dešavalo u Subotici ni 90. godina. Ne vidim zašto sada napredna vlast vraća grad Subotica u to vreme. Pogotovo ne razumem koalicijne partnere Srpske napredne stranke u ovom gradu, pre svega mislim na Savez vojvođanskih Mađara i druge pripadnike nacionalnih manjina, zašto ovo tolerišu.
Prema Milivojevićevim rečima, sada kada smo, zahvaljujući naporima međunarodnih i internacionalnih službi bezbednosti, suočeni sa činjenicom da je vrh ove države sarađivao sa klanom Veljka Belivuka i kada je taj klan uhapšen, dobrano uzdrman režim Aleksandra Vučića nalazi nove kriminalce kojima želi da bude pokrovitelj i zaštitnik.
Stranka koja u svojim redovima ima Veljka Belivuka, Dragoljuba Simonovića iz Grodske, koji naređuje paljenje kuće vašeg kolege novinara Milana Jovanovića, stranka koja u svojim redovima ima Milutina Jeličića koji pokušava da siluje zaposlene, stranka koja je inspirisala ubice Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici, odavno više ne liči na stranku, liči na mafiju koja je organizovana kao politička stranka.
Predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke u Subotici, Daniel Kovačić, upitao je gradsku vlast u Subotici kako je uopšte moguće da u ovom gradu postoji fondacija koja veliča ubicu premijera Srbije Zorana Đinđića.
Rad ovakve fondacije je neophodno zabraniti i procesuirati ljudi koji su došli na ideju uopšte da se bave štampanje majice sa likom Zvezdana Jovanovića koji je ubica, pravosnažno osuđeni ubica.
Kancelarija fondacije Kapetan Dragan nedavno je otvorena u Subotici uz javnu zahvalnost ove organizacije Gradskoj upravi grada Subotice zbog obezbeđivanja prostorija za rad. Inače, ova fondacija deluje i u Srbiji i u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Proces protiv bivše konzervativne bolivijske liderke Janine Añez, koja je optužena za genocid zbog smrti demonstranata u sukobu sa policijom u previranjima posle ostavke prethodnog predsjednika Eva Moralesa, odražava duboku polarizaciju u Boliviji i stavlja na test pravosudni sistem politički nestabilne južnoameričke zemlje, pišu svetski mediji. Bivša liderka Bolivije pokušala je da sebi oduzme život u zatvoru gde se nalazi zbog smrti 22 demonstranta dok je bila na vlasti, piše Times. Do pokušaja samoubistva došlo je 21. augusta, dan pošto su tužioci 54-godišnju Añez optužili za genocid zbog smrti demonstranata, a u okviru istraga o zlostavljanjima koje su sprovodile bezbednosne snage, pošto je u oktobru 2019. preuzela ulogu predsjednika. Añez, bivša senatorka, uhapšena je u martu zbog optužbi da je bila deo puča za svrgavanje Moralesa. Ona negira optužbe i tvrdi da je njeno hapšenje zlostavljanje i politički progon. Bolivijsko tužilaštvo saopštilo je 20. augusta da je podnelo optužbu za genocid i druge zločine protiv bivše vršiteljke dužnosti predsjednika, a zbog smrti opozicionih demonstranata 2019. navodi France Press. Konzervativka Añez došla je na vlast u novembru 2019. godine pošto je njen Morales podneo ostavku nakon nedelja protesta zbog njegovog kontroverznog reizbora za četvrti mandat. Posle izbora najmanje 37 ljudi poginulo je u nasilju između pristalice i protivnika Moralesa, kao i između demonstranata i bezbednosnih snaga. Konkretna optužba protiv Añez povezana je s dva incidenta u novembru 2019. godine u kojima su poginule ukupno 22 osobe.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden rekao da prijetnja u Afganistanu sada dolazi od ISIS-ka, filijale ISIS-a u Afganistanu. Na sastanku G7 rečeno da će o novim talibanskim vlastima u Afganistanu suditi u skladu sa njihovim delima, a ne rečima. Svjetska zdravstvena organizacija, 140 zemalja na svetu vakcinisalo najmanje 10% stanovništva. U javnom tužilaštvu u Valjevu obavljen razgovor sa još jednom osobom koja tvrdi da je bila žrtva seksualnog zlostavljanja u stanici Petnica. U Srbiji i sutra promjenjivo oblačno, najviša dnevna do 25 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 25. august. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Peđa Urošević. Prijetan dan.